В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08. З вами у студії Наталка Коваленко. Вітаю вас, шановні слухачі, і у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Бійці добровольчого батальйону вимагають від влади наказу діяти.
Ми тільки почали брати ініціативу, знову сказали, що ми зупиняємося. Таке враження, що там керують просто зрадники.
Донеччина залишається без водопостачання.
Производиться обстріл близі міста, де непосредственно производиться ремонтні роботи. Естественно, я даю команду, щоб люди евакуювалися.
І про що пише сьогоднішня українська преса?
На сьогодні до саморозпуску готова менша частина парламенту. Більша відкидатиме ідеї взагалі або шукатиме варіанти, як ускладнити її втілення.
Про це та інше одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сполучені Штати працюватимуть із союзниками, щоб змусити Росію заплатити додаткову ціну, якщо Москва не використає свій вплив для зупинення насильства з боку сепаратистів на сході України. Про це віце-президент США Джо Байден заявив кілька годин тому в телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком, інформує Білий Дім. Віце-президент США рішуче підтримав наполегливі зусилля глави української держави у відновленні миру та спокою на сході України, відзначає офіційний сайт президента Порошенка, інформуючи про факт розмови. Президент України пропонує одностороннє припинення вогню після 2 місяців боротьби і обіцяє безпечний вихід із зони бойових дій проросійським сепаратистам, які складуть зброю. Порошенко 18 червня запропонував призначити посла в Німеччині Павла Клімкіна на посаду міністра закордонних справ замість нинішнього очільника відомства Андрія Дещиці, з яким Росія не готова вести діалог. Євросоюз тісно співпрацює зі США у питанні запровадження санкцій проти Росії, однак коли йдеться про санкції щодо газового та нафтогазового секторів її економіки, то Євросоюз має право на власне рішення щодо цього. Про це заявив Єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Етінгер, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. Він відзначив, що Росія є імпортером номер один природного газу до ЄС і важливим постачальником нафти на її внутрішній ринок. Тому санкції проти газу і нафти мають бути в самому кінці списку санкцій проти Росії, вважає Єврокомісар. У понеділок помічник держсекретаря США з європейських справ Вікторія Нуланд заявила у Вашингтоні, що США та ЄС мають намір запровадити санкції щодо банківського, енергетичного та оборонного секторів російської економіки через розвиток подій в Україні. Президент України Петро Порошенко провів зустрічі з європейським комісаром з питань розширення і політики добросусідства Штефаном Фіули, повідомили в прес-службі президента України. За повідомленням, співрозмовники обговорили підписання в Брюсселі 27 червня угоди про асоціацію з ЄС. Петро Порошенко подякував за провідну роль ЄС у залученні міжнародної фінансової допомоги Україні, зокрема з боку МВФ, та ідею Єврокомісії щодо проведення міжнародної донорської конференції для України, повідомили у прес-службі. Голова об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Мартін Демпсі підтвердив надходження прохання від Іраку про авіаудари по позиціях бойовиків. Водночас він не повідомив, чи здійснюватимуть США такі удари. Бойовики з угруповання «Ісламська держава Іраку і Леванту», а також представники антиурядових сунітських племен минулого тижня взяли під контроль значні території в Іраку. Збірна Іспанії з футболу, яка за останні 6 років виграла чемпіонат світу і 2 чемпіонати Європи, не зможе повторити свій успіх на Мундіалі в Бразилії. Іспанці програли свій 2-й поєдинок у квартеті «Бі» і за тур до фінішу групового турніру втратили шанси на вихід до плей-офф. Підопічних Вісенте дель Боскі слідом за нідерландцями переграли футболісти Чилі 2-0. В іншому матчі групи команда Нідерландів переграла австралійців 3-2. Збірні Нідерландів і Чилі тепер мають по 6 очок, іспанці та австралійці – жодного. В останньому поєдинку середи хорвати в групі «Ей» розгромили камерунців 4-0.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6:12. Ми продовжуємо «Ранкову Свободу». Бійці батальйону «Азов», які брали участь у антитерористичній операції і звільняли Маріуполь, утомилися від зволікання влади. Активісти вимагають рішучих наказів діяти. Попри те, що батальйон після операції в Маріуполі вирішили повернути в Запорізьку область, бійці продовжують щоденні тренування та готові долучитися до АТО.
Щоденні тренування, фізичні навантаження, вправи зі стрільби та повна бойова готовність вступити в зону бойових дій. Батальйон «Азов», значну частину котрого складають ультра з різних футбольних клубів, просто обурений відсутністю наказів з боку української влади. Хлопці згадують операцію в Маріуполі і говорять, треба було йти далі. Боєць з позивним «Цезар» в ході тієї операції рятував товаришу руку, тому кулею майже відірвало біцепс. Сьогодні хлопця непокоїть те, що батальйон зупинили. «Цезар» стверджує, зволікання губить людські життя.
Ми тільки почали брати ініціативу, знову сказали, що ми зупиняємося. Таке враження, що там керують просто зрадники. Тому максимальний темп, агресивний наступ, і вони не втримуються просто. Вони не втримуються навіть перед 60 добровольцями, непрофесійними вояками з батальйону «Азов». Що вже говорити про професійну армію, про спецназ, про десантуру. Чим довше ми будемо бавитися з терористами в ці ігри, тим більше людей вони привезуть з росіяни, і тим більше людей буде наших померло.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Тараса Білки слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете у прямому ефірі висловити свою думку про те, на які максимальні поступки може піти Київ, щоб заспокоїти Схід.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
На Донеччині тривають роботи із відновлення водопостачання в область. Минув уже 8-й день, як канал Сіверський Донець-Донбас перекрили. Ремонтники достеменно не можуть сказати, скільки часу їм знадобиться для завершення робіт, адже вони працюють фактично під кулями. Донецьк та низка міст уже перейшли на добову подачу води, а от у Слов'янську водопостачання досі немає. При цьому перекривати канал за технологією можна лише на 14 днів. Настільки ж розраховані і резервні водосховища. Яку ж воду п'ють донечани в умовах війни та яким містам посуха не загрожує, дізнавався наш місцевий колега Михайло Озеров.
Крига скресла. Ремонтні роботи на насосній станції каналу Сіверський Донець-Донбас розпочались. Ремонтники вже відновили частину обладнання. За останніми даними від підприємства «Вода Донбаса», що займається ремонтом, уже днями можна буде повертати до роботи насосну станцію та заповнювати канал. Точних термінів на підприємстві назвати не можуть, але ремонт триває. Про те, як зашивають насосну станцію після обстрілів, розповів виконувач обов'язків гендиректора комунального підприємства «Вода Донбаса» Олег Мокрий.
Насосна станція 1А.
Станція 1А виведена з ладу. Станцію 1А можна відновити лише у мирний час, адже пошкодження суттєві. Роботи ведуться на насосній станції номер 1. Періодично чути постріли і ведеться обстріл поблизу місця, де безпосередньо відбуваються ремонтні роботи. Звісно ж, я даю команду, щоб люди евакуювались. Сказати про те, що ремонтні роботи будуть проведені швидко, я не можу. За великим рахунком, якби ми працювали весь світловий день, то 3-4 дні і роботи були б завершені.
Ремонтні роботи були б закінчені.
Поки що область справляється з проблемою завдяки резервним водосховищам, залишкам води у резервуарах фільтрувальних станцій міст, а також приватним колодязям. У лабораторії обласної СЕС Радіо Свобода розповіли, що такі альтернативні джерела хоч і не відповідають усім стандартам якості води, але не є смертельно небезпечними. Директор лабораторії Роман Родина розповів, що рятує мешканців.
Саме складна ситуація в місті Слов'янську.
Найбільш складна ситуація у Слов'янську. Там централізованої води просто немає. Там є приватний сектор, там є колодязі, є свердловини. На жаль, така вода не завжди такої якості, як нам би хотілося. Ситуація ускладнюється ще й тим, що після потрапляння снаряду у сусіднє з філіалом нашої лабораторії будівлю, там працювати зараз неможливо. У Краматорську фільтрувальна зупинилась, а води у місті немає, її возять містом водовозами. Ця вода відповідає нормам. Донецьк перейшов на подачу води з водосховища. Відхилень за якістю та безпекою ми не зафіксували. З години на годину буде дана команда із запуску та наповнення каналу.
Втім, води бракує не лише мешканцям, а й промисловості області. Працівники Макіївського коксохімічного заводу розповіли Радіо Свобода, що через брак водопостачання порушується робота охолоджувальних систем, адже теплообмінники працюють на воді. Такі ж повідомлення надходять із Авдіївського коксохімічного заводу. Втім, якщо канал Сіверський Донець-Донбас почнуть заповнювати сьогодні, то за кілька днів у регіоні, в першу чергу у Слов'янську та Краматорську, відновиться стабільне водопостачання. Михайло Озеров, Радіо Свобода з Донецька.
Понад 4 тисячі людей змушені були виїхати зі сходу України. Такі дані оприлюднило Міністерство соціальної політики. Чоловіки, жінки та діти, які рятуються із зони антитерористичної операції, масово шукають притулку в небайдужих людей. Продовжить тему Яна Полянська.
Марина разом із трьома дітьми залишила Донецьк близько місяця тому. Волонтери організації «Донбас-СОС» допомогли жінці облаштуватися в Тернополі. За словами Марини, вона не відчуває себе чужою на Західній Україні через гостинність і доброту місцевих жителів.
Тут місцеві організації та «Автомайдан» приходили, питали, чим нам допомогти. Але знаєте, я вже не уявляю, що нам іще треба, адже нам навіть продукти приносять. А три людини пропонували дитячу коляску. Тут в Тернополі дуже добрі люди. Питання, чим вам допомогти, я чую постійно.
Розповідає жінка. Координатор громадської ініціативи «Восток-СОС» Юлія Красильникова повідомила, що волонтери отримують близько 100 дзвінків щодня від охочих виїхати із зони антитерористичної операції. Люди цікавляться, як найшвидше і найбезпечніше залишити район АТО.
Дзвонять, щоб дізнатися, як безпечно можна виїхати з якихось небезпечних регіонів, чи можна їхати приватним транспортом, як ходять потяги, як придбати квитки. Дзвонять дуже багато людей щодо ЗНО, щодо розміщення абітурієнтів.
Розповідає координатор. Необхідно якомога оперативніше вивести зі сходу України всіх людей із незахищених верств населення. У цьому переконана Ірина Шукшина, начальник управління з питань допомоги вимушеним переселенцям Міністерства соціальної політики і праці.
Матері з дітьми, інваліди, пенсіонери, всі незахищені верстви населення повинні отримати захист. Захист від держави, захист від інших громадян України.
Додає вона. Переважно втікачам знаходять тимчасове житло на півночі та заході України. Проте переселенці, за словами координатора «Восток-СОС», часто намагаються знайти притулок у столиці. Марина, яка обрала Тернопіль, пояснила це тим, що тікають переважно люди з вищою освітою та престижною роботою. За її словами, вони не підтримують сепаратистів, проте не готові ризикувати всім, воюючи за Україну на Донбасі. Не варто вважати вимушеними переселенцями абсолютно всіх, хто їде з Донецької та Луганської області. У цьому переконаний депутат Київської міської ради та заступник командира батальйону «Азов» Ігор Мосійчук. На його думку, захисту потребують родичі тих східників, хто зараз воює за єдність країни. Крім того, слід вивозити людей, які продовжують висловлювати свою проукраїнську позицію на сході, наражаючи себе цим на небезпеку.
Але в той же час, коли здоровезні дітьки, хлопці приїздять сюди, то хай беруть зброю і воюють за свій край.
Переконаний Ігор Мосійчук. Із території Донецької та Луганської областей за час проведення антитерористичної операції в інші регіони України виїхало 4 тисячі людей. Таку інформацію повідомила міністр соціальної політики України Людмила Денісова. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 6:20. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Президент України Петро Порошенко пропонує Верховній Раді дати згоду на призначення першого віцепрем'єра Віталія Яреми на посаду Генерального прокурора України. Крім того, Порошенко пропонує парламенту призначити Валерію Гонтареву на посаду голови Національного банку. Раніше у середу президент вніс подання про призначення Павла Клімкіна головою МЗС. Про кадрові ініціативи президента кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук поговорила із головою партії Дем-Альянс Василем Мацьком.
Як ви оцінюєте останні кадрові ініціативи президента Порошенка?
Ми не можемо говорити і давати оцінку зараз всім без виключення призначенням і характеризувати їх якимось чином разом. Ну, бо, наприклад, перші призначення, які ми бачили, вони викликали більше критики. І, зокрема, ми бачили доволі одіозних осіб, які обійняли доволі високі посади там в адміністрації президента. Йдеться про Олега Рафальського, який працював в адміністрації президента Януковича. Відповідно, останні призначення або подання, йдеться про міністра закордонних справ, йдеться про голову Національного банку України, йдеться про генерального прокурора, то, відповідно, тут ми можемо говорити, що такої одіозності вже немає в цих призначеннях. А наскільки професійними є ці люди, покаже час. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про першого віце-прем'єр-міністра, який відповідав за силовий блок Віталію Яремо, то у мене, наприклад, викликає багато запитань ця постать не з точки зору там якогось там корупційного минулого, а з точки зору ефективності.
Щодо Павла Клімкіна, багато експертів говорять, що ця людина реально є фахівцем, але на вашу думку, чи потрібно було міняти наразі Андрія Дещицю, який починав і працював у, так би мовити, бойових умовах?
всі безперечно сумують з приводу того, що їм доведеться попрощатися з Дещицею. Але ну, так чи інакше треба говорити, що цей крок був в тому числі вимушений. По-перше, Клімкін був кандидатом на цю посаду Порошенка з самого початку. Дещиця, ну, ще треба розуміти, що ситуація біля російського посольства, зокрема, з...
Ви думаєте, це вплинуло на ситуацію?
На співування цієї пісні. Вона теж поставила певні крапочки над «і», оскільки ну, зрозуміла, що в таких умовах було б важко проводити перемовини з Путіним, з Російською Федерацією. Тому, відповідно, мені здається, що Порошенка ну, тут в даному випадку вчинив доволі логічно. Він з одного боку продемонстрував, що він визнає Дещицю і не піддається, зокрема, якимось маніпуляціям чи вимогам з боку Російської Федерації, призначивши його до складу Ради національної безпеки і оборони України. Втім, пізніше вже представив на цю посаду Клімкіна.
Про кадрові ініціативи президента кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук говорила із головою партії «Демальянс» Василем Гацьком. Як же перезапустити Верховну Раду? Хто не зацікавлений у її перезавантаженні? Як бойовики використовують російських журналістів? Відповіді шукала Ірина Біла в сьогоднішній пресі.
Епопея з розпуском парламенту триває. З усіх конституційних шляхів перезапуску Верховної Ради депутати вибрали не цілком продуктивний варіант, заговоривши про саморозпуск. Непродуктивний він тому, пояснює газета «Україна Молода», що переліку підстав для призначення нових виборів Ради такої мотивації немає. Тож на неконституційність дійства будуть у вас час вказувати ті, хто виступає проти перевиборів. Власне, ті, хто за, акцентують на невідповідності формулювання положенням основного закону. Відтак, підсумовує видання. На сьогодні до саморозпуску готова менша частина парламенту. Більша відкидатиме ідею взагалі або шукатиме варіанти, як ускладнити її втілення. Тож президентові доведеться почекати або вдатися до інших способів провести перевибори. Заголовок статті «Яка розпущеність?». У розпуску Верховної Ради, на думку експерта газети «День», не зацікавлені не лише комуністи та регіонали, а й Батьківщина на чолі з Тимошенко і Свобода стягне боком. Зараз вони не мають такої підтримки суспільства, на яку розраховують. Тому на словах ідею перевиборів підтримують, хоча насправді затягують навіть процес включення законів про вибори до порядку денного. Про загибель на Донбасі двох російських журналістів пише газета «Голос України». Експерт видання наголошує, що перебуваючи на українській території, ці журналісти надавали інформаційний супровід діяльності однієї з сепаратистських груп бойовиків, які навіть не спромоглися забезпечити російську телегрупу засобами індивідуального захисту. До того ж, російські журналісти взагалі потрапили в Україну нелегально і працювали в зоні АТО без акредитації. Тож, які претензії до української влади висуває Росія? Не стріляти у відповідь на атаку, бо мирні повстанці в лапках мають звичку прикриватися не лише щитом із дітей, а й з російських журналістів. Про це йдеться в статті «Бумеранг брехні падає міною». Про катастрофічний стан з екіпіровкою українських солдатів і Національної гвардії ЗМІ говорять вже не перший місяць. Але ситуація від цього не змінюється, стверджує газета «Факти». Видання пише, що сьогодні провізією, ліками, взуттям, засобами захисту та гігієни і навіть формою українських бійців забезпечують їх же батьки, дружини і волонтери. Так, батальйон «Київ» перебув на місце дислокації в зону АТО, маючи на 460 бійців всього 30 бронежилетів і жодної каски. При цьому Генштаб веде, м'яко кажучи, на думку видання, дивну політику, приховуючи від родичів військовослужбовців місце їх майбутньої дислокації. Адже одна справа, коли солдати батальйонів Київ або Прикарпаття без касок і бронежилетів служать у своїх територіальних округах, і зовсім інше, коли їх відправляють в такому вигляді на передову під кулі снайперів і мінометний вогонь. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 6 година майже 27 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі будемо говорити про таке. Бійці добровольчого батальйону вимагають від влади наказу діяти.
Ми тільки почали брати ініціативу, знову сказали, що ми зупиняємося. Таке враження, що там керують просто зрадники.
Допомога США військовим України зможе зменшити їхні втрати у 10 разів.
На сьогоднішній день ми багато чого можемо зробити, окрім надання зброї.
нова газова війна між Україною та Росією буде іншою.
Йдеться про існування України, її цілісність. Цим нинішня ситуація відрізняється від попередніх.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сполучені Штати працюватимуть із союзниками, щоб змусити Росію заплатити додаткову ціну, якщо Москва не використає свій вплив для зупинення насильства з боку сепаратистів на сході України. Про це віце-президент США Джо Байден заявив кілька годин тому в телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком, інформує Білий Дім. Віце-президент США рішуче підтримав наполегливі зусилля глави української держави у відновленні миру та спокою на сході України, відзначає офіційний сайт президента Порошенка, інформуючи про факт розмови. Президент України пропонує одностороннє припинення вогню після 2 місяців боротьби і обіцяє безпечний вихід із зони бойових дій проросійським сепаратистам, які складуть зброю. Євросоюз тісно співпрацює зі США у питанні запровадження санкцій проти Росії, однак коли йдеться про санкції щодо нафтогазового сектору і її економіки, то Євросоюз має право на власне рішення щодо цього. Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. Моя незмінна позиція, що енергетичний сектор не є найкращим сектором для санкцій. Нафта і газ з Росії не надходять до США, натомість Росія є найважливішим експортером нафти і газу до ЄС, важливішим, ніж, приміром, Саудівська Аравія, наголосив Еттінгер. Він додав, що санкції проти нафти і газу мають бути в самому кінці списку санкцій проти Росії. Гюнтер Еттінгер також підтвердив, що наразі жодних перебоїв із постачанням російського газу до ЄС немає. Єврокомісар сподівається, що наступний раунд переговорів між Україною та Росією за посередництво ЄС може відбутися вже наступного тижня. Президент України Петро Порошенко провів зустрічі з єврокомісаром з питань розширення і політики сусідства Штефаном Фіоли, повідомили в прес-службі президента України. За повідомленням співрозмовники обговорили підписання в Брюсселі 27 червня угоди про асоціацію з ЄС. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Мартін Демпсі підтвердив надходження прохання від Іраку про авіаудари по позиціях бойовиків. Водночас він не повідомив, чи здійснюватимуть США ці удари. Бойовики з угруповання «Ісламська держава Іраку і Леванту», а також представники антиурядових сунітських племен минулого тижня взяли під контроль значні території в Іраку, зокрема друге за величиною місто Іраку Мосул, а також місто Тікріт. Збірна Іспанії з футболу, яка за останні 6 років виграла чемпіонат світу і 2 чемпіонати Європи, не зможе повторити свій успіх на Мундіалі в Бразилії. Іспанці програли свій другий поєдинок у квартеті «Бі» і за тур до фінішу групового турніру втратили шанси на вихід до плей-офф. Підопічних Вісенте Дель Боске слідом за нідерландцями переграли футболісти Чилі 2-0. В іншому матчі групи команда Нідерландія була сильнішою за австралійців 3-2. Збірні Нідерландів і Чилі тепер мають по 6 очок, іспанці та австралійці жодного. В останньому поєдинку середи хорвати в групі А розгромили камерунців із рахунком 4-0.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6:31, і ми продовжуємо «Ранкову свободу». Росія не вперше перекриває газ Україні через те, що сторони не могли домовитися про ціну блакитного палива. Але цього разу експерти пророкують, що газова війна піде за зовсім іншим сценарієм. Чому, знає наша кореспондентка Марія Щур.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Росія веде переговори не просто про газ, вона має генеральний план знищення України. І раніше питання політики і газу були в Росії і Україні тісно переплетені. Росія вже двічі відключала газ Україні у 2006 і 2009 роках. Але цього разу експерт з питань енергетики Британського дослідницького інституту Чедем Гаус Джон Мітчелл погоджується, що для України вирішується питання бути чи не бути самій країні.
Йдеться про існування України, її цілісність. Цим нинішня ситуація відрізняється від попередніх, коли йшлося тільки про газ.
Вивчивши досвід попередніх суперечок з Україною, Росія намагається представити себе як надійного постачальника, а Україну – як ненадійного транспортера газу. Навіть вибух на газогоні на українській території в Москві представили як внутрішньоукраїнську проблему і запевнили європейських партнерів у тому, що він не вплине на постачання газу до Європи. Європа ж, з одного боку, зацікавлена у безперебійному постачанні газу з Росії через територію України, а з іншого вона запровадила санкції щодо Росії через анексію Криму і підтримку диверсантів на сході України. Європейський Союз, який отримує через територію України близько 15% газу з Росії, нині краще підготовлений до можливих проблем. Газосховища наповнені на 65%, що є рекордно високою цифрою. Разом із тим, європейський комісар Гюнтер Етінгер вважає, що нині Росія вже не використовує газ у якості зброї проти Європейського Союзу. Змінені також умови контракту. Згідно з ними, «Газпром» відповідає за постачання свого газу через територію України. Щодо України, то вона погодилася на те, щоб спільно з Європейським Союзом експлуатувати та модернізувати свою газотранспортну систему. Крім того, український «Нафтогаз» заявляє, що у сховищах достатньо газу до грудня. А після грудня українська влада отримала запевнення, що вона зможе отримати російський газ, але вже від європейських партнерів. Німецький енергетичний концерн РВЕ постачає Україні російський газ через територію Польщі вже з квітня. Якщо виникне потреба, то Україна зможе отримувати той же самий російський газ з території Польщі, Угорщини і Словаччини. Про це запевняє речниця комісара ЄС з питань енергетики Сабіна Беркер. Марія Щур, Радіо Свобода.
Допомога США військовим України зменшить їхні втрати у 10 разів, про це заявив колишній голова інформаційного представництва НАТО в Україні Джеймс Грін. Він наполягає на необхідності такої допомоги, але її слід надавати не танками чи літаками. Із військовим експертом спілкувалася наша колега з «Голосу Америки» Наталя Леонова.
У своєму інтерв'ю виданню «Альпейс» не виключив, якщо окремі країни Альянсу можуть надати додаткову допомогу Україні в індивідуальному порядку. Колишній голова інформаційного представництва НАТО в Україні Джеймс Грін погоджується, що допомога Україні потрібна, втім, не танками. З військовим експертом спілкувалась моя колега Наталія Леонова.
Джеймс Грін підкреслює важливість підтримки військового балансу заради уникнення подальшої ескалації конфлікту. Він каже, що роль Заходу величезна у підтримці цього балансу. Тим більше, що конфлікт, на переконання експерта, далекий від пікової точки, а кроки Путіна неможливо передбачити.
На сьогоднішній день ми багато чого можемо зробити, окрім надання зброї. Я маю на увазі кількість, якість, а також швидкість доставки захисного оснащення, приладів нічного бачення, засобів комунікації. До нас доходить інформація, що росіяни використовують повітряні радари та надають повстанцям розвіддані. США також можуть допомогти українській армії розвідданими. Україні зараз не потрібна допомога танками, артилерією чи автоматами. Натомість вона потребує захисного обладнання, яке зробить армію набагато ефективнішою.
І лише з такою підтримкою, каже Джеймс Грін, Україна може зменшити свої втрати в 7-10 разів. Втрати також можуть бути зменшені і серед цивільного населення, перш за все, за допомогою гуманітарних коридорів, говорить військовий експерт.
Очевидно, це правильний крок – створення коридорів. Українці продемонстрували надзвичайну відкритість та гостинність по відношенню до біженців зі Східної України та Криму. Так що гуманітарні коридори можуть бути дуже ефективними. Однак важливо у цьому напрямку співпрацювати з міжнародними організаціями, особливо з ООН. І я хочу зазначити, що будь-які спроби Росії запропонувати гуманітарну допомогу без залучення міжнародних організацій виглядають як хитрий тактичний хід, а не чесну спробу допомогти мирному населенню.
Наталія Леонова, «Голос Америки».
Бійці батальйону «Азов», які брали участь у антитерористичній операції і звільняли Маріуполь, втомилися від зволікання влади. Активісти вимагають рішучих наказів діяти. Попри те, що батальйон після операції в Маріуполі вирішили повернути в Запорізьку область, бійці продовжують щоденні тренування та готові долучитися до АТО. З ними поспілкувався кореспондент Радіо Свобода в Запоріжжі Тарас Білка.
Щоденні тренування, фізичні навантаження, вправи зі стрільби та повна бойова готовність вступити в зону бойових дій. Батальйон «Азов», значну частину котрого складають ультра з різних футбольних клубів, просто обурений відсутністю наказів з боку української влади. Хлопці згадують операцію в Маріуполі і говорять, треба було йти далі. Боєць з позивним «Цезар» в ході тієї операції рятував товаришу руку, тому кулею майже відірвало біцепс. Сьогодні хлопця непокоїть те, що батальйон зупинили. «Цезар» стверджує, зволікання губить людські життя.
Ми тільки почали брати ініціативу, знову сказали, що ми зупиняємося. Таке враження, що там керують просто зрадники. Тому максимальний темп, агресивний наступ. І вони не втримуються просто. Вони не втримувалися навіть перед 60 добровольцями, непрофесійними вояками з батальйону «Азов». Що вже говорити про професійну армію, про спецназ, про десантуру. Чим довше ми будемо бавитися з терористами в ці ігри, тим більше людей вони привезуть з росіяни, і тим більше людей буде наших померло.
Інший активіст з Одеси з позивним іменем Шам говорить, спочатку справді думав, що частина людей з боку сепаратистів воюють за ідею. Втім, після операції в Маріуполі такі думки зникли. Контингент специфічний, і серед затриманих жоден не говорив про ідеологічні мотиви, зазначає Шама.
Поразило те, що більшість із
те, що серед затриманих всі якісь пропиті. У того нема фаланги пальця, у того зубів. Вони були як жебраки, убогі. Ідеєю там і не пах. Гроші і алкоголь. А найстрашніше, що для них це варіант, бо він думає, що ось він взяв автомат і з цим автоматом він вже став людиною. Вибір, котрий вони зробили, не був мотивований ідеологією. Можливо, це все питання глобального недопрацювання державою.
Глобальної недоробки государства.
Утім, хлопці вже зрозуміли, що батальйон у найближчі дні не приступить до виконання бойових завдань. Адже президент України Петро Порошенко заявив про припинення вогню українськими військовими на Сході в односторонньому порядку. Цей крок українська влада зробила, аби дати можливість незаконним збройним формуванням роззброїтися, а найманцям покинути Україну. Втім, мовчати зброя українців буде недовго, зазначив президент.
Час припинення вогню буде достатньо короткий. Ми чекаємо, що одразу же після цього відбуде це роззброєння законних військових формувань, відбудеться наведення ладу і порядку.
Новини про тимчасове припинення вогню військові сприйняли вкрай холодно. Кажуть лише, продовжуватимуть чекати наказу до жорсткої боротьби в рамках АТО.
На які максимальні поступки може піти Київ, щоб заспокоїти Схід? Це запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі. Телефонуйте до нашої студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Пропонуємо вашій увазі нову невелику рубрику «Ви нам телефонували», де звучатимуть голоси наших слухачів, які поза ефіром додзвонилися на наш автовідповідач. Сьогодні точка зору нашої слухачки, яка називалася Вікторією.
І рветься серце. Просто обідно за те, от чоловік і військовослужбовець. Він вже другий місяць як на сході. І з його вуст, і неодноразово звучить те, до чого там наші політики, до чого вони допустили. Скільки вже можна тягнути з цим військовим станом в східних областях України? Мені здається, що це просто вигідно для наших політиків і для наших олігархів. Просто обідно, що із-за їхньої халатності вмирають просто молоді хлопці. Серце крові обливалося, коли їхала я з відрядження і зустріла колону, де 17 трун везло. І заради чого ці хлопці померли? Заради тих, хто зараз в парламенті? Я вас прошу і благаю, перестаньте тягнути з цим всім. Просто прошу і благаю.
У нас є слухач. Доброго ранку. У нас вже немає слухача, а напередодні ми запитали у киян про те, на які поступки може піти Київ, щоб заспокоїти Схід.
Ні, ніяких поступок і все. Це проплачено.
Мой взгляд, с террористами на поступки нельзя идти. Люди с оружием должны быть уничтожены. Если они его не сложили, отведенный для них срок.
Я бы, конечно, хотела, чтобы все закончилось мирно. Но то, что определенные люди должны понести жестокое наказание, это, конечно, обязательно нужно.
Те, кто зараз бывают, не есть украинцев, но поки эта частина не будет або знищена, або выкинута за межи, нема сенсу на поступки идти, потому что они знищат больше наших людей.
Я думаю, что никакого мира
миру не буде, що буде війна. Розв'язати те, що зараз в нас є, неможливо без війни. А то, що він каже, це політичні шаги, але я не думаю, що щось буде з цього.
Та сторона, яка зараз конфліктує з Україною, їй вже уступати щось безполезно. Вони зараз самі радикально говорять о том, що от ми чого-то хотим, от і все, і точка. Тобто ми будемо воювати до якогось останнього рубежа, хоча непонятно якого.
У нас є слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви?
Добрий ранок, це Анатолій з Полтавщини. Я думаю, що максимально справедливо треба поступати, зокрема, й стосовно тих злочинних організацій, ну, хлопів від Путіна, для того, щоб їх нейтралізувати. А максимально справедливо це буде по-справжньому гуманно. Потрібен комплекс заходів. Один із таких виявів гуманності буде, якщо буде зазначено, хоч ми правомочні законно вбивати цих фактично тираністів, міжнародних злочинців, ну, співучасників держбанди Путіна, але зробимо так, керівництво України це може проголосити, щоб такі терористи, якщо будуть здаватися, щоб вони переїжджали за згодою в інші цивілізовані країни, де просили політичного притулку з урахуванням загрози для їхнього життя з боку, ну, цієї іноземної злочинної держави з Росії. Це перший момент. А друге, треба, щоб масове збирання заяв в порядку підтримки проведення АТО в Україні. Заяв, і люди, якщо 10-20 мільйонів підпишуть в Україні, ну, щоб і знищили цивілізована спільнота і цю держбанду з Росії, то тоді і американці, і другі дадуть нам високоточну зброю. Бо якщо мільйонів 20 людей підпишуться, допоможіть захиститись від цієї держбанди Путіна, цього маньяка конченого.
Анатолій, закликаю вас до толерантності. А користувачі Радіо Свобода в соціальних мережах теж прокоментували те, що Порошенко зустрінеться у четвер із легітимними представниками Донбасу. І відповіли, на які максимальні поступки може піти Київ, щоб заспокоїти Схід. І, зокрема, Іра Дець запитує, легітимні представники Донбасу, хто це такі, шахтарі чи сепаратисти, з ким буде зустрічатися президент? А Іван Редін вважає, ліпити договорняк з Ахметовим буде. І Вікторія Зіненка цікавить, як будуть відбирати легітимних представників. Пише, це вже спектакль. Нехай народ вибере цих представників, а то ж комедія виходить. А як же ж з терористами не домовляються, запитує Світлана Франгу. І, зокрема, Наталія Яворівська пише, які переговори з сепаратистами, загрався Порошенко в дипломатію. Ольга Приходько додає, не розводьте паніку, люди. Саша Іваненко каже, заспокоювати потрібно Москву, а не Донбас. Мирон Дацький запитує, Петро, скільки ще буремних регіонів прийдеться об'їжджати, якщо так мислити? Валентина Інклюджі вважає, на які поступки не пішов Київ Сходу, це не заспокоїть Росію. Олег Миронов зі свого боку констатує, і зустрічались, і круглі столи проводили, а толку з того, якщо ті легітимні, навіть такі, як Ахметов, Колесніков, мери різних міст, вже нічого там не вирішують. Вони самі бояться, то навіщо гаяти час? А голос Чесний наголошує, йому не треба йти на поступки, якщо він хоче перемогти в війні. Він повинен вступити в Євросоюз і НАТО, їх арміями відвоювати Донецьк і інші області. Також повинен вести переговори про підписання торгових договорів з Росією і іншими країнами світу.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 6 година майже 46 хвилин і ми продовжуємо ранкову свободу. Батальйон спецпризначення «Слобожанщина» при МВС охороняє державні об'єкти та бореться з диверсантами. Бійці працюють у зоні АТО і затримують бойовиків. У перервах між виконанням завдань тренуються у Харкові. Анатолій Мажор побував на одному із тренувань.
На тренувальній базі у Харкові все як у реальному бою. Бійці беруть штурмом одну з будівель. За легендою тренування її утримують люди зі зброєю. Тут спецпризначенці відточують навички ведення вогню, вчаться безпечно пересуватися, виконують фізичні вправи. Обмундирування бійців забезпечили меценати. У кожного бронежилет четвертої категорії, який може захистити від автоматної черги.
Заняття проходять і на цьому полігоні, і на полігоні для
стрельб более крупнокалиберного оружия. Здесь на данном полигоне проходят тренировки только стрельбы пистолета и тактических действий. На другом полигоне стреляем со всего другого вида огнестрельного оружия.
У спецпідрозділі до тисячі бійців. Тут служать військові, міліціонери та добровольці з хорошою фізичною підготовкою. Зараз вони кадрові працівники міліції. Їхній день починається рано вранці, а закінчується пізно ввечері. Військовий вишкіл триває по 12 годин на день.
Всі бійці тільки рвуться, щоб наводити порядок в Україні. Це патріоти, щоб ви розуміли. Їх гнати не треба палками, щоб вони йшли захищати свою родину. Майстри спорту, там, тренера з рукопашного бою. Більше у нас як ботаніків немає там, більше там комп'ютерних воїн. Всі чимось займалися.
Інна Дробот – єдина жінка у батальйоні. Вона стежить, щоб бійці були нагодовані та одягнені. Втім, на стрільбах Інна показує не гірший результат, ніж чоловіки. До батальйону вона записалася, аби на Харківщині не повторився донбаський сценарій.
Я вважаю, що треба до кінця відстоювати свої позиції українців і до кінця йти. Україна неділіма, не повинно бути там яких республік, нічого.
Хоч батальйон існує лише 2 місяці, він уже має бойові успіхи. Бійці брали участь у боях на сході України, затримували групи сепаратистів у Харкові. Анатолій Мажора, ми разом, Радіо Свобода.
Більше про те, як готують учасників антитерористичної операції, слухайте у програмі «Ми разом» о 21:33 і дивіться відеоефір на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі,
у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Маловімовірно, що Путін погодиться на мирний план президента Порошенка, бо це йде в розрізі з його планами. До них входять не лише перешкоджання тіснішому зближенню України та ЄС, а й загалом зрив усіх великих проєктів Заходу. Так вважає старший радник фонду Джермана Маршалла Майкл Лі. В інтерв'ю Радіо Свобода експерт каже, що Кремль нині реалізовує нову доктрину обмеженої незалежності пострадянських держав та недійсності існуючих міжнародних законів. Своїми думками у розмові з Віталієм Єреміцею експерт поділився щодо реформ, які чекають на Україну.
Не викликає сумнівів те, що президент Росії Володимир Путін зацікавлений у нереформованій Україні. Чи є шанс нині перебудувати на новий лад українську систему, принаймні з огляду на ріст патріотизму та рішуче неприйняття українцями нинішньої політики Кремля?
Якщо опиратися на молодих українців-ідеалістів, то гадаю, що так. Вони щиро вірять у програму реформ та надіються на її втілення. Однак, на жаль, треба зважати на інструменти, якими володіє Путін для чинення перешкод цим планам. У дійсності він може, і за будь-якої нагоди вдається, до нівелювання всього цього процесу. Або перекриваючи газ, або, як ми бачимо, вибухами на газогоні з метою саботажу. І головне – війна. Дуже малоймовірно, що Путін погодиться на мирний план Порошенка. Вочевидь, це може тривати дуже довго, щомісяця забираючи життя десятків людей, щонайменше до осені. Тож у цих умовах вся програма реформ постає під знаком питання.
Тож не надто оптимістичні і ваші прогнози щодо реалізації угоди про асоціацію, яку єврокомісар з питань розширення Штефан Фюле називає планом дій для реформування України.
Угода чітко вказує шлях і звільняє від необхідності знову винаходити велосипед. Це програма реформ на 5, 10, 15 наступних років. Це шлях, вказаний реформатором. А от чи реалізується і план дій, поки що невідомо. Угода не згадує про членство в ЄС, а у співдружності апетиту до розширення теж немає. З огляду на це та тиск з боку Путіна, може виникнути питання, чи з часом не слабшатиме в Україні воля до реформ, навіть при тому, що це в інтересах самих українців.
Як ви гадаєте, якщо б Україна твердо пообіцяла не вступати до НАТО, чи змирився б президент Путін із її європейською інтеграцією?
Думаю, що ні. Ми сподівалися на це до останніх подій. І з 2008 року, коли Захід неофіційно дійшов висновку, що Грузія та Україна не мають перспективи вступу до НАТО, та припускав, що Росія таким чином погодиться на їхнє зближення із ЄС. Тепер ми чітко усвідомили, що це не так. Нинішня головна мета Путіна – зробити все можливе для недопущення тіснішого зближення України з Євросоюзом. Ця негативна політика націлена на перешкоджання розвитку планів Заходу.
Зі старшим радником фонду Джермана Маршала Майклом Лі спілкувалась кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця. А зараз у ранковій свободі новини від Антона Швиги. Знову тобі слово, Антоне.
Дякую, Наталко. Сполучені Штати працюватимуть із союзниками, щоб змусити Росію заплатити додаткову ціну, якщо Москва не використає свій вплив для зупинення насильства з боку сепаратистів на сході України. Про це віцепрезидент США Джо Байден заявив кілька годин тому в телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком, інформує Білий Дім. Віцепрезидент США рішуче підтримав наполегливі зусилля глави української держави у відновленні миру та спокою на сході України, відзначає офіційний сайт президента Порошенка, інформуючи про факт розмови. Президент України пропонує одностороннє припинення вогню після 2 місяців боротьби і обіцяє безпечний вихід із зони бойових дій проросійським сепаратистам, які складуть зброю. Порошенко 18 червня запропонував призначити посла в Німеччині Павла Клімкіна на посаду міністра закордонних справ замість нинішнього очільника відомства Андрія Дещиці, з яким Росія не готова вести діалог. Євросоюз тісно співпрацює зі Сполученими Штатами у питанні запровадження санкцій проти Росії. Однак, коли йдеться про санкції щодо нафтогазового сектору її економіки, то Євросоюз має право на власне рішення щодо цього. Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Етінгер, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. Моя незмінна позиція, що енергетичний сектор не є найкращим сектором для санкцій. Нафта і газ із Росії не надходять до США. Натомість Росія є найважливішим експортером нафти до Євросоюзу. Важливішим, ніж, приміром, Саудівська Аравія, наголосив єврокомісар. Він додав, що санкції проти газу і нафти мають бути в самому кінці списку санкцій проти Росії. Кінець цитати. Гюнтер Етінгер також підтвердив, що наразі немає жодних перебоїв із постачанням російського газу до Євросоюзу. Єврокомісар сподівається, що наступний раунд перемовин між Україною та Росією за посередництво ЄС може відбутися наступного тижня. У понеділок, 16 червня, помічник держсекретаря США з європейських справ Вікторія Нуланд заявила у Вашингтоні, що Сполучені Штати та Євросоюз мають намір запровадити санкції щодо банківського, енергетичного та оборонного секторів російської економіки через розвиток подій в Україні. Президент України Петро Порошенко провів зустрічі з європейським комісаром з питань розширення і політики сусідства Штефаном Фюле, повідомили у прес-службі президента України. За повідомленням, співрозмовники обговорили підписання в Брюсселі 27 червня угоди про асоціацію з Євросоюзом. Петро Порошенко подякував за провідну роль ЄС у залученні міжнародної фінансової допомоги Україні, зокрема з боку Міжнародного валютного фонду, та ідею Єврокомісії щодо проведення міжнародної донорської конференції для України, повідомили у прес-службі. На зустрічі також були присутні голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, представник України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв, заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чали, йдеться у повідомленні. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Мартін Демпсі підтвердив надходження прохання від Іраку про авіаудари по позиціях бойовиків. Водночас він не повідомив, чи здійснюватимуть США такі удари. Це в інтересах нашої національної безпеки протистояти угрупованню Ісламська держава Іраку і Леванту, де б ми їх не знайшли, сказав Демпсі. Раніше у середу іракський міністр закордонних справ Хошияр Забарі заявив, що Ірак попросив США завдати авіаударів по позиціях ісламістських бойовиків, які контролюють значні частини іракської території. Водночас, за словами Забарі, цитата, лише військового підходу буде недостатньо, необхідні також радикальні політичні рішення. Бойовики з угруповання Ісламська держава Іраку і Леванту, а також представники антиурядових сунітських племен минулого тижня взяли під контроль значні території в Іраку, зокрема друге за величиною місто Іраку Мосул, а також місто Тікріт. Збірна Іспанії з футболу, яка за останні 6 років виграла чемпіонат світу і 2 чемпіонати Європи, не зможе повторити свій успіх на мундіалі в Бразилії. Іспанці програли свій 2-й поєдинок у квартеті Бі і за тур до фінішу групового турніру втратили шанси на вихід до плей-оф. Підопічних Вісенте дель Боски слідом за нідерландцями переграли футболісти Чилі 2-0. В іншому матчі групи Бі команда Нідерландів була сильнішою за австралійців 3-2. Збірні Нідерландів і Чилі тепер мають по 6 очок, іспанці та австралійці жодного. У групі А хорвати розгромили камерунців 4-0. Раніше в цьому квартеті в нічию без забитих м'ячів зіграли команди Бразилії та Мексики.
Таким інформаційний ранок четверга, 19 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульгай, звукорежисер Ігор Ісхаков. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вдалого вам дня.